Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Saluton, caraj aŭskultantoj. Ni nun prezentas al vi la programon de la 20 de junio 2001. Estas mia plezuro anonci ke la renaskiĝa elsendo de Radio Verda de la pasinta semajno estis granda sukceso. En unu semajno oni trafis la programon pli ol 500 foje. Ni kore dankas pro la multaj gratulaj mesaĝoj, kiujn ni ricevis el 4 kontinentoj, kaj pro la pluraj kontribuoj. Ni esperas ke la afero daŭre progresos per via helpo.
Marsa invado povus okazi jam en 2007, sed estos la tero, kiu invados la ruĝan planedon, anstataŭ inverse. Scientistoj ĉe la Universitato de Florido en Usono laboras por genetike ŝanĝi plantojn, kiujn ili esperas translokigi en marsan grundon. Robota ĝardenisto prenus, analizus kaj semus la ruĝan marsan teron en plantodometoj. Ĉi tiuj ŝirmejoj entenus ĝermantajn specimenojn de simpla mustarda planto. La planton, kiu nomiĝas Arabidopsis thaliana, kaj estas ofta trudherbo apud vojoj, oni elektis por la projekto pro ĝia mallonga vivciklo de proksimume 15 semajnoj, ĝia malgrando de ĉirkaŭ 18 centimetroj, kaj ĉar oni jam mapis ĝian tutan genetikan strukturon. Sciencistoj modifos la planton aldonante genojn de aliaj specioj, por ke ĝi eligu lumon responde de mediaj problemoj kiel manko de akvo, ekstremaj temperaturoj kaj venena tero. Unu specimeno lumos verdece kiam ĉe tro da pezaj metaloj, alia bluiĝos por indiki peroksidojn. Unu el la genoj venas de Aikorea victoria, meduzo kiu troviĝas ĉe la pacifika bordo de Nordameriko. La plantoj devos esti fortikaj por travivi temperaturojn de 7 gradoj tage ĝis -112 gradoj nokte. Se Arabidopsis sukcesos, la sciencistoj esperas, ke ĝi instigos pli da intereso pri la ebleco terraformi Marson, tio estas cele ŝanĝi ĝiajn ekosistemojn por pli taŭgigi ilin por teraj vivaĵoj. La sciencistoj provos rezervi lokon por sia eksperimento en misio al Marso, patronota de NASA. Rob Furl, ĉe la Universitato de Florido, diras, ke li ne dubas, ke la plantoj povos vivi Marse. Furl diras, ke kiam tio okazos, tio montros, ke vivaĵoj evoluintaj sur Tero povos prosperi ĉe foraj mondoj, kaj tio ebligos homan koloniigadon. Internacia Esperanto-Konferenco 2002, Scienco kaj Socio, Loveno, Belgio, la 20 ĝis la 26 de julio 2002. Osiek iĝas ambicia. Osiek estas kultura asocio, organiza societo de internaciaj Esperanto-konferencoj. Post 14 konferencoj en 11 landoj, la Internacia Esperanto-konferenco de Osiek post unu jaro venos unua foje al Belgio, al ties centra urbo Loveno, fam konata pro sia internacia junulara kongreso en 1982, kies 350 partoprenintoj loĝis kaj kongresis samloke kiel la sekvajara IECO. IECO 2002 estu epokfare unika. Unika ĝi jam estas, ĉar ĝin kunorganizas oficiale la Universitato de Loveno, la plej malnova ankoraŭ ekzistanta katolika universitato en la tuta mondo. Unika ĝi estos laŭ la tema programo, kiu inter la 9 kaj 13 horoj esploros rilaton inter scienco kaj socio. Posttagmeze vi turismos samteme al interalia mikroelektronika centro, beginejo, castello, kai museoi pri Mezafriko kai naturscienzoj. IECO estas unika kombino de tema enhavo kai turismo. Unika gi estu ankaŭ laŭ la nombro de partoprenantoj. IECO sonus same fame kiel UCO. En 2002, IECO estos Europa alternativo aŭ pli kompletigo al la Brazila Universala Kongreso. La unua informilo kaj aligilo ĵus pretiĝis, kaj jam aligis la unuaj kelkdek kongresanoj. Vi povos kongresi inter ili, ankoraŭ je tre favora prezo. Se via aligio kaj pago alvenos antaŭ la fino de 2001, tiam vi ĝuas pli ol trionan rabaton al la kotizo de 100 euroj, vi pagu nur 64 eurojn, kaj loĝadon nokte po 20 eurojn en unu persona ĉambro. Tre fruaj alligiantoj, ĝis la fino de julio 2001, ricevos eĉ specialan surprizon. Via aligio helpos al la oficiala rekono de Esperanto en tiu grava universitato. Informojn kaj la aligilon vi tuj petu de la loka kongresa komitato, nomata Esperanto 3000. Esperanto 3000 ĉe esperanto.bo.e. Ni konsilas al vi la retejojn www.loeuvno.bo.e de Loveno, www.kouloeuvno.ac.bo.e, osiek.org de Osiek, kaj ekde la fino de septembro www.esperanto.bo.e /esperanto3000 / de la loko ko kaj de IECO 2002. Bonvenon al tiu unika IECO. Karaj geamikoj, la Esperanto-Societo Kebekia fine sendis leteron al Radio Kanada Internacia, petanta ke ili studu la eblecon elsendi esperantlingve rete. Ni ricevis la subtenon de la Toronto Esperanto-Klubo dum la lasta semajno, do apogas la kampanjon Esperanto-Societo Kebekia, Kanada Esperanto-Asocio kaj la Esperanto-Kluboj en Victorio, Vancouvero, Toronto, Ottawa, Montrealo kaj Halifaxo. La apogo de ok Esperanto-organizajoj tra tuta Kanado estas grava argumento por ni. Kun la letero sendita, ni sendas kompakt-diskon kun Kanada novaĵ-bulteno, tradukita kaj legita de Jesse Lapointe, montreala ĵurnalisto kiu parolas Esperanton. Ni sendas ankaŭ la profesian Esperanto-revuon el Francio, Le Monde de l'Esperanto. Vi povas trovi sur la reto la leteron sendita al Roko I, kiam ĝi estos tradukita de la franca al Esperanto. Kio okazas nun, ni atendas la respondon de Roko I. Se la respondo estas tut negativa, ekzemple ni neniam elsendos esperantlingve, ni ne daŭrigos la kampanjon. Sed se la respondo estas almenaŭ malmulte pozitiva, ni komencos sendi petleterojn. Mi esperas ricevi viajn komentojn, se vi havas, kaj kiam ni ricevos respondon de Roko I, mi tuj informos vin. Kun eventuale via kunlaboro kaj apogo, ni sincere kredas, ke ni povos sukcesi la kampanjon. Sincere, François Bay, Esperanto-Societo Kebekia.
Por fini nian programon, jen por via aŭskulta plezuro, canto de Merlin, Esperanta Grupo de Brazilo. Ci nomigas, estis unu foio.
Dankon, amicoi. Mi esperas che vi revisitos nin venon semaine.
Iom da vojoj, kie mi povas renkonti vin. Se la pluvo falas kaj la suno neniam brilos plu, estis unu fojo jam de longa tempo mi ne memoras plu, kiam tio okazis. estas en ruinoi, mia armajo kaj miaj armoj jam de longa tempo ĉiuj perdiĝis kiel la malviroj kiuj mi diris sedis nun tute bone mi faris elektojn ke ton venas min estis unu fojo mi ne memoras plu kiam ĉio okazis jam de longa tempo. En ruinoi, mia armajo, kai miai armoi, jam de longa tempo, ciui perdigis, kiel amas veroi, kiui mi diris. Sente la pluvo fala, kai la suno neniam brilos plu, estis uno foio, jam de longa tempo, mi ne memoras plu, kiam ciu bucati, estis uno foio. Mi ne memoras plu, kiam ĉio okazis, jam de longa tempo. Mi ne memoras plu, jam de longa tempo. Mi ne memoras plu, jam de longa tempo. Mi ne memoras plu, jam de longa tempo.